Salamy fahavalo amby sivifolo. Fideranan'i Jehovah, fiirana. Mira fiirambaovao an'i Jehovah, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny, teo imason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiary ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak' Israely izy. Efa nahitany famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, velomi ny oby ka mira. Mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feofirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehovah mpanjaka. Aoka iroondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka hitehan-tanana ny rika, aoka hiara-miobi aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'i Jehovah fa fitsaran'ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana.